Počúvate Razer Reel. Moment, kedy sa zrodil úspech. Poznáme to. Podnikateľom sa človek môže stať počas svojej pracovnej kariéry. V tomto dieli Razer Reel to bolo ale úplne inak. Valerian Grass, zakladateľ spoločnosti Artme, sa ako podnikateľ narodil. Svoje podnikateľské schopnosti využíval už ako tínedžer, kde v Nemecku na trhu predával figurky z Kinder vajíčok a takto zarábal svoje prvé peniaze. Valerian sa vždy pozeral na svet objektívom podnikateľa. Životné okolnosti ho priviedli na Slovensko, kde za krátko spoznal osudovú ženu. Slovensko si zamiloval, svoju celoživotnú vášeň v umení pretavil na svoje podnikanie. Úspešné podnikanie však v roku 2008 poznamenal bankrot. Takéto životné okolnosti človeka poznačia, zbrzdia, uberú mu dých. Toto je však úplne iný príbeh. Valerian sa ako podnikateľ narodil. Opäť našiel spôsob, ako vybudovať z ničoho multimilionový medzinárodný biznis. Spoznajte spoločne so mnou mentalitu zakladateľa Artme. Toto je Razer Reel. Razer Reel je forma, ktorý ťa zoznámi s úspešnými slovenskými podnikateľmi, manažérmi či športovcami. Jeho hlavným cieľom je motivovať a ukázať všetkým, ktorí sú odhodlaní uspieť, že sa to dá aj na Slovensku. Poznáme veľa úspešných príbehov zo zahraničia. Žiaľ, tie slovenské sú nám menej známe. Toto je Razer Reel. Valerian, veľmi pekne ti ďakujem za to, že si prijal pozvanie na natáčanie môjho podcastu Razer Reel. Som veľmi rád, že si teda dneska prišiel a dovolíš mi odhaliť tvoju podnikateľskú minulosť a súčasne aj tvoj život. Akým životom žije podnikateľ na východnom Slovensku?
Tak ďakujem za pozvanie. Teším sa, uvidíme, čo z toho bude, ne?
Ja by som ti dal rovno možnosť v krátkosti sa predstaviť, aby si mi povedal, že kto si, čo si, skade si.
Dobre, ako ja som Valerian Grass, som CEO firmy Artme a my predávame umelecké potreby a dekorácie do domu. Robíme to už spolu s manželkou nejakých 16-17 rokov. Sme na východe v Sníne. Máme momentálne nejakých 70 zamestnancov v Sníne aj v zahraničí. Snažíme sa robiť život pre ľudí, ktorí sú kreatívni a tvoriví, jednoduchšie, krajšie a tak.
Na úvod by som sa spýtal, keď si povedal, že podnikáš v oblasti pre kreatívcov. Čo ťa priviedlo práve do tohto odvetvia?
Ja sám malujem. Maloval som vždy, bol som vždy taký kreatívnejší človek. Bavilo ma to a k tomu ma priviedlo to, že ja som v podstate vždy podnikal s niečím. Bolo to niekedy kreatívne, niekedy menej kreatívne a raz ma napadlo, dobre, okej, ja viem malovať, prečo namalujem obrazy, vystavím ich na internet, bolo to rok 2000, 2001, takže vystavoval som svoje obrazy na eBay, predával som ich, bolo to ťažká cesta, nie všetky obrazy sa predávali, niekedy som celý deň maloval, predal som obraz za 20 eur, to mi nepokrylo ani náklady. Ale zostal som pri tom, kým som nenašiel nejaký typ obrázok, ktorý sa páčil ľuďom. Takým spôsobom začal som viac obrázov predávať a no, tak to celé začalo.
Ako si teda objavil eBay? Lebo v zásade ja sa priznám, že v tom roku som absolútne nemal pojatia o tom v roku 2000, keď reálne bol ten technologický boom, že nejaký eBay existuje.
Ja som mal také šťastie, že môj brat je taký, by som to nazval, počítačový freak, takže on je o rok a pol mladší ako ja. Takže on, keď mal 13-14, tak veľmi chcel počítač, tak my sme mali počítač, potom internet. S týmto prišlo aj to, že pri tých, ktorí sa zaujímali o ten internet, keď ešte nebol všade v každej domácnosti, tak brat jednoducho niekedy objednával tam veci alebo pozeral na to. Takže skôr toto, že on mi povedal, že pozri, ideme na, ako pozri, čo to vlastne je, čo tam je na tom eBay, tam môžeš niečo kúpiť a tak. Mal som aj to šťastie, že otec nás obidvoch zobral raz na takú konferenciu Cebit. To bolo také, že ešte internet úplne nový a tak, že sme sa dostali ako deti, ja neviem, 15-16 rokov som mohol mať vtedy. Všetko už potom som videl, áno, tam je niečo zaujímavé. Ja som vždy bol taký zvedavý. Jednoducho, keď je niečo nové, niečo zaujímavé, do toho som išiel, chcel som vedieť, ako to funguje, čo to je.
Brat ťa zoznámil s eBayom a s internetom, alebo tak s používaním práve internetu.
Áno.
Ale máš aj nejaké vzdelanie na to, aby si mohol byť podnikateľom, nejaké ekonomické, alebo si sa všetko musel naučiť počas tvojej podnikateľskej dráhy?
Ja by som povedal, že najviac vecí som sa naučil počas toho, lebo ja som vždy podnikal, vždy som mal nejaký vzťah k tomu, niečo nikomu predať, niečo zobchodovať nejakým spôsobom, aj ako dieťa, som vymenial veci, predával a tak ďalej. A ja mám vzdelanie, ja som študoval v Prešove medzinárodný obchod, ale to bolo už počas môjho podnikania, takže toto mi zas až, by som povedal, až toľko nedalo. Toto bolo skôr také, že raz som slúbil rodičom, ja budem študovať dobre, budem, urobím to, urobil som to. Tie skúsenosti z podnikania skôr mi niečo priniesli ako to škola. Tá vysoká škola sa mi zdala stále ako keby nebola dosť aktuálna. Keď ja som podnikal na eBay, tak výška nevedela, čo je eBay. Ako keď nejaké my sme robili v tom čase už nejak kampanie cez Google Ads, Facebook a tak ďalej, keď som sa pýtal na marketingovom predmete na výške, že ako na to, tak oni nevedeli, čo to je, no, s čím mi tam pomôžu. No, asi nie až tak veľa. Nejaké malé základy, niečo áno, ale...
OK, tvoja odpoveď bola veľavravná, ale nechcel by som ísť práve do týmto smerom. Skôr by som sa teda zameral na to, že ty si to nespomenul, ale reálne podnikáš v 12 európskych krajinách. Sú to len európske krajiny, alebo sú to aj mimo európske krajiny?
Ako, je to všetko v Európe, ale aj mimo EÚ. Takže sme aj napríklad v Srbsku, v Macedónsku, čo možno nie každá firma tam ide, lebo si myslí, že tam to... Ja neviem, je to ťažké, je to nedá sa a tak ďalej. Takže tam sme tiež. Ale ináč sme skôr východ Európy, stredná Európa. Tento rok to bude už potom Poľsko, Nemecko. Už pomaly aj na západ. Takže tak.
A ako ťa to vôbec napadlo v podstate expandovať?
Ja sa nebojím nejakých nových krajín, alebo celkovo to, že idem do niečoho nového. Toto možno cez to, že sme sa sťahovali často, keď som bol malý, nikdy mi to nerobilo nejakú prekážku. Ja som videl jednoducho, že keď ideme na trh, kde ešte nič není, ako napríklad srbský alebo rumúnsky, bulhársky trh, tak my vieme ako malá firma tam uspieť. My môžeme byť jedna z tých značiek, ktoré ľudia budú poznať. Keď pôjdeme na nejaký trh, ktorý možno, ja neviem, je už rozvinutý ako nemecký napríklad, tak potrebujeme veľa kapitálu. Aj tak my budeme len jedna malá značka. V týchto krajinách môžeme byť tá jedna prvá značka pre tie umelecké potreby napríklad. Tak sme si povedali, dobre, ideme do toho, nebojíme sa, ja veľmi dobre viem jazyky, takže musíme.
A ktorá bola tvoja prvá krajina, kde si expandoval?
Samozrejme, najprv sme išli ako zo Slovenska do Česka, potom rýchlo to bolo, my v podstate sme urobili náraz, takmer náraz, všetky tak ako Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Chorvátsko, všetko išlo takmer náraz. Počas pol roka sme expandovali do všetkých tých krajín. Až potom sme to trošičku pribrzdili, že kým sa rozvíjame tam, takže tak.
Nedá mi úprimne sa neopýtať práve túto vec, že expanzia je určite spojená s obrovským rizikom. Tým, že ty pôsobíš v online biznise, ako ste dokázali systémovo, čiže e-shopom sa prispôsobiť, aby interface pre každú krajinu bol pripravený, aby ste zvládli, povedzme, že neviem, či v tom čase už boli GDPR od toho roku 2016, myslím, že, alebo napríklad vôbec tie daňové a legislatívne podmienky. Ako ste to dokázali všetko sklbiť do jedného centra, aby nenastala žiadna chyba?
Tých chyb nastalo, ale nemalo. Takže to takže zase bolo. My sme urobili veľa chyb, ale zasa cez to, že my predávame len online, my sme nepotrebovali teraz urobiť v každej jednej krajine nejaký sklad. My sme nepotrebovali veľa investovať na to, aby sme expandovali do určitej krajiny. Najväčšia investícia bol preklad a my sme tam museli ísť a sa stretnúť, dáme tomu, že s kuriérmi, pozrieť sa konkurenciu a nájsť nejakých ľudí, ktorí tam pracujú, aby nám mohli pomôcť so zákazníckym servisom a tak. Takže toto boli také náklady. My sme si urobili takú okružnú jazdu po týchto krajinách a sme sa stretli v každej krajine s kuriérmi, pozerali sme sa na to, že ako to robia iné v e-shopy, iné obchody a aký je stav tam, dáme tomu, že či predávajú skôr online, offline a tak ďalej. A toto bola naša investícia do toho. A potom sme si povedali, dobre, OK, urobíme e-shop, preložíme ho, zapneme reklamu a ideme. Tak asi to nebolo to až také nakladné, by som povedal.
Ako znie to fascinujúco,
lebo vždy aj napríklad možno, že ešte z tých školských čias si pamätá, že vždy pred vstupom na trh treba urobiť dôkladnú analýzu, ktorá je SWOT-kou, to začína a pokračuje to úplne, že aký je tam cost per acquisition na jedného zákazníka. Robili ste si aj niečo takéto?
Nie, lebo dám taký príklad. Srbsko. V Srbsku sme nemali na internete v tom čase ani jedného konkurenta. Takže z čoho máme urobiť prieskum? My sme vedeli, že všetko, čo bolo v Nemecku, bude aj na Slovensku a neskôr bude aj v Srbsku. My sme videli, že áno, na Slovensku to už prichádza, tak sme vedeli, že no, tak sa nezastaví pred hranicou Srbska a to bude inač. Tak sme videli, že tam netreba, tam treba jednoducho byť rýchly, treba tam ísť a nečakať. Keby sme si rok robili nejaký prieskum, niekto iný by tam prišiel. A takisto sa to týka aj iných krajín, či to je Bulharsko, alebo Macedónsko, alebo Rumunsko. A teraz vidíme, že sme mali pravdu, že netrebalo čakať. Možno niekto robí rok prieskum a potom sa rozhoduje a tak ďalej, ale možno treba jednoducho ísť. Ľudia v tých krajinách, oni nevedeli nakupovať online. Google Ads tam v podstate nemal žiaden zmysel. My sme museli naháňať každého zákazníka, on keď to uvidel, tak potom nám niekedy volali a povedali, a čo máme robiť, aký to, kde máme klikať. Alebo nám písali správy na Facebook, že dobre, objednávam si to a to. Keď sme im povedali, že a tam je e-shop, tam môžete ísť a si to odklikať nejak. Tak to, no, pre týchto ľudí bolo to nové. A vtedy sme vedeli, toto je správna cesta jednoducho.
To je neuveriteľné. To je neuveriteľné, ako sa skutočne že dá vstúpiť na taký trh, ale čím všetkým ste si museli prejsť, akože ono to znie tak romanticky, ale za tým muselo byť kopec nástrah, úskalí a ďalších ľudí, ktorí to museli stihnúť, aby bol zákazník uspokojený.
Tak jedna výhoda bola v tých časoch, a možno aj teraz ešte niekde je v niektorých krajinách, že ľudia nemajú také očakávania ako napríklad na Slovensku alebo v Čechách. Mm. Takže v tom čase, keď sme na Slovensku dokázali poslať balík do 2-3 dní, tak zákazník v Srbsku alebo v Bulharsku bol spokojný, keď ho dostal do 10 dní. To znamená, že pre nás to bola výhoda, že dobre, okej, my pozbieráme nejaké balíky, potom to tam odvezeme alebo nejak necháme odviesť. Takže ten zákazník, on bol rád, že má vôbec k dispozícii e-shop, ktorý mu to dodá, a tá požiadavka nebola dodaj mi to zajtra. Takže nám to dalo šancu to nastaviť a jednoducho aj napriek tomu, že dlhšia doba dodania, ten zákazník bol spokojný. On nenadával, že to dostal do 10 dní. A časom sme ten čas znižovali. Aj teraz sú zákazníci, ako oni už sú náročnejší, ale stále nie tak náročný ako napríklad na Slovensku.
Toto je Razer Reel. Razer Reel by nikdy nevznikol bez priamej podpory spoločnosti Razer. Razer sa zaoberá vývojom a výrobou doplnkov výživy na zlepšenie mentálneho výkonu. Ak ti záleží na zdraví a chceš neustále napredovať, skús doplnky Razer. Rovnako by nevznikol bez podpory The Spot. The Spot je miesto, kde sa lokálne projekty menia na globálny biznis. Ak sa chceš stať súčasťou inšpiratívneho tímu ľudí v centre Bratislavy, The Spot je to správne miesto. Toto je Razer Reel.
No toto by mal počuť každý jeden mladý začínajúci podnikateľ, že skutočne treba byť odvážny a ísť do toho a nerobiť zbytočné analýzy a skutočne hľadať potenciál a príležitosti a myslieť out of the box, pretože videl si tú príležitosť na tom trhu a využil si ju. Dobre, no tak ja by som prešiel na ďalšiu vec a v podstate tam si aj naznačil, že v minulosti ste sa často sťahovali ako dieťa a mňa by teda zaujímalo, lebo počuť aj na prízvuku, že nie si zo Slovenska, a teda čo ťa priviedlo vôbec na Slovensko?
No tak ja som sa narodil v Rusku, narodil som sa v nemeckej rodine, to znamená, že môj otec, mama, oni rozprávali aj doma po nemecky, ako u nich doma v rodine. A v 90. rokoch my sme sa mohli presťahovať do Nemecka. Predtým sme ešte sa presťahovali z Ruska do Kazachstánu, tam som chodil do školy, potom z Kazachstánu do Nemecka a zasa tam som bol doma do 22, som mal 23, keď som prišiel na Slovensku prvýkrát. Bolo to taká čisto náhoda, že kamarát ma pozval, ako vtedy ešte nebol kamarátom, ale my sme sa stretli so skupinou Slovákov v Nemecku. Bol to taký projekt mladých ľudí, ktorí sa stretávajú pred vstupom vlastne do Európskej únie sa to robilo. A pozval ma pozrieť si Slovensko, Sninu a tak ďalej. No ja som mal voľno, nebal som sa ísť. Jednoducho som sadol si do autobusu, išiel som Bol som 2 týždne raz, bol som ešte raz. Cítil som nejak tak, že to je slobodnejšia krajina ako to Nemecko. Pačilo sa mi tam. Viem, že nie všetko bolo perfektné, ale cítil som, že toto môže byť aj môj domov, lebo niečo mi stále predsa chýbalo v tom Nemecku. Neskôr som spoznal manželku a už to potom bolo rozhodnutie tiež také isté, že my ostávame na Slovensku, nejdeme do Nemecka ako veľa ľudí možno.
Aby som si to vedel utriediť v rámci takej tej časovej osy, to bolo v koľkom roku si prišiel poprvýkrát na Slovensku?
2003 prvýkrát a živnosť som si založil asi 2004 alebo 2005, presne si nepamätám, to sme mali spoločne s, ako ja som mal živnosť, manželka mala živnosť, potom sme si v 2007 urobili SROčko, čo je momentálne Artmi. Predtým sa to volalo ešte My Home. Takže tak.
A čo ťa teda motivovalo, alebo presne, čo ťa motivovalo založiť podnikanie práve na Slovensku?
Jedna vec možno bolo taká, že moji rodičia nie sú podnikatelia, ale rodičia môjho kamaráta, tak ako keby moji druhí rodičia na Slovensku, takže tam som videl, že oni boli podnikatelia. Ja som tam videl, že sa to dá aj na Slovensku. Oni žili si, by som povedal, lepšie ako moji rodičia v Nemecku, lebo oni si mohli jednoducho veľa vecí dovoliť, čo podnikali. A keď som sa ich pýtal, aj som veľa mi pomohli, veľa mi poradili. A videl som, že není to také problematické. A Nemecko je veľmi, veľmi byrokratická krajina aj teraz a vtedy bola ešte viac. A na Slovensku síce bola veľká byrokracia, ale v malej snine sa dalo v podstate sa dostať k informáciám a vybaviť veci relatívne jednoducho pre niekoho, ktorý začína podnikať. Takže toto ma motivovalo. Ľudia povedali, že to nie je problém, založ si živnosť a ideš a tak. No.
A ako začal teda príbeh Artmi?
Najprv sme predávali obrazy. My sme ich, ako tie obrazy, ktoré ja som najprv maloval, nechali sme ich malovať inými ľuďmi, ako ľuďmi v Snine. A sme ich balili a posielali sme ich do rôznych krajín. Vtedy sme nepodnikali ešte ani na ako nepredávali sme ich na Slovensku, predávali sme stále vonku. A prišiel rok 2008 a vtedy vlastne celé to skončilo. My sme mali odberateľov, ktorí nám nezaplatili peniaze, prišla tá kríza a my sme zostali po vlastne úspešných niekoľkých rokov podnikania s tým, že sme mali 500 eur. Tak sme nemali viac, jednoducho bolo to také. Potom sme si povedali s manželkom, no čo robíme, musíme niečo iné vymysliť, lebo momentálne no, obrazy bol dobrý biznis, ale už nefunguje. Vymysleli sme to, že budeme predávať náramkové hodinky. Nejaký čas sme ich predávali. Predávali sme ich veľa tisíc, okolo 50 tisícných náramkových hodiniek. A robili sme to takým spôsobom, že sme ich objednávali z Nemecka. V podstate najprv sme ich predali, potom sme ich objednali. To znamená, že my sme nepotrebovali peniaze. A v tom čase na Slovensku, v Čechách, ľudia boli takí, že kľudne si počkali aj 10 dní na tovar. Keď to je niečo zaujímavé, tak jednoducho sme to predávali vtedy cez Aukro, cez Allegro. Išlo to. Ale nebolo nám to také blízke. Mm. Že to hodinky, to je taký čisto biznis, kúpiť, predať. Ale my sme mali to bližšie k tomu umeniu, k tým obrázom a tak ďalej. Zobrali sme tie peniaze a investovali sme ich do zasa do rozbehnutia obrazov, aj ako predaja obrazov, ale aj umeleckých potrieb. Lebo my sme videli celý čas, že na Slovensku, v Čechách, umelecké potreby chýbajú. Umelci normálne zhaňajú veci, že nekomu volajú, že v tomto meste máš takú farbu, v tomto meste môžeš mi to zohnať, môžeš mi to poslať a tak ďalej. A sme si povedali, dobre, keď my máme ten problém, veľa iných umelcov majú ten problém, skúsme to vyriešiť. A začali sme predávať umelecké potreby, platná, a pomaly sme rozširovali to celé viac a viac. Slovensko, Česko a tak potom tie ostatné krajiny, takže tak, vyriešili sme v podstate problém, ktorý my sme mali a ktorý mali veľa iných umelcov na Slovensku.
A kto vymyslel názov Artmi?
Artmi to bolo taká spoločná spolupráca u nás v marketingovom týme, lebo my sme sa volali My Home. My Home, možno som si našiel domov na Slovensku, ale to už potom po nejakých rokoch to nepasovalo. Takže my sme niečo hľadali, čo by bolo také nám blízke. A našli sme názov, ktorý má aj v sebe, no, má to art, ako umenie, ale toto my pochádza skôr také, že za Ami priateľ, to ako priateľ umenia. Takže Artmi. Rozhodli sme sa pre toto meno, je nám to blízke a tak.
Ja myslím, že to je úplne perfektné meno. Samozrejme, všimol som si, že ho máte aj registrované. Čiže ste pripravení z Go Global, tak to by ocenil brutálne, že Mišo Pastier, ktorý v podstate sa na to špecializuje a vždy hovorí každej firme na Slovensku, že treba ísť globálne a mysliť vo veľkom. A to je presne tvoj príbeh. Akože je neuveriteľné, ako ty dokážeš povedať s ľahkosťou, aké je to napredovať a skutočne v svojom hlase cítiť obrovskú dávku, aby som povedal aj nehynúcu dávku optimizmu na to, že sa dá, lebo teraz si povedal jeden zásadný fakt, že ty si zbankrotoval, mali ste 500 eur po rokoch podnikania, čiže od roku 2004, ak som dobre čítal, po rok 2008, ste skončili teda na podlahe a dokázali ste to v podstate nájsť ďalšiu príležitosť, ktorá vám proste priniesla Artmy. Toto už je len taká tá časť toho celého nosnej štruktúry tohto rozhovoru, čiže je to úctihodné. To ja si neviem predstaviť, ja nepoznám nikoho, kto by takto zažil pád a potom sa dokázal postaviť. To je ako príbeh Rockyho.
No, možno ešte nie je posledný pád, dúfam, že nie, ale kto vie. Že to je také, že tak ja si myslím, v tom čase, keď sme boli mladí, tak nám to dobre, my sme síce skrachovali, ale tak, my sme všetko mali poplatené, nikomu sme nemali nejak, ako, nemali sme až také problémy. Dobre, peniaze je jedna vec, čo chýba, ale neboli sme v takých problémoch, že by sme mali ako také existenčné. My sme si povedali, no dobre, keď treba, tak pôjdem aj robiť niečo a tak ďalej. Takže to nebolo také strašné. To, že nám ľudia nezaplatili, ja si myslím, že netreba pozerať to zádu. Ako tak. My sme sa z toho naučili. Vtedy sme stratili nejakú sumu peniazy. Keby sme sa z toho nenaučili, možno by sme dnes stratili 10-násobne tú sumu. Aj tak sa na to treba pozerať, že tá lekcia nám pomohla v dnešných časoch jednoducho nestratiť tie peniaze.
Kde ty vlastne čerpáš inšpiráciu pre takýto rastový biznis v kreatívnom odvetvi?
Jedna vec je taká, že chodím na rôzne konferencii, máme rôznych ako také komunitu ľudí, ktorí podnikajú na internete, ale celkovo ja rád čítam, rád pozerám aj videá na YouTube, asi takto dokopy všetko. Ja rád skúšam veci, keď niečo nové je, jednoducho do toho idem a skúšam a vtedy ma aj dačo napadne.
A čo je taká najväčšia novinka, ktorú si sa práve teraz stretol a začal si ju využívať?
Ja si myslím, že tak ako pre veľa ľudí je to určite, že ChatGPT, tak pre mňa osobne je to veľká vec kvôli tomu, že ja mám takú nejakú formu dyslexie, že jednoducho mi preskakujú nejaké písmienka a tak ďalej a vždy som s tým bojoval a teraz jednoducho mi to napíše tak, ako by to malo byť, takže že asi tak. Otvára to veľa možností pre firmy, pre všetkých, ktorí sú otvorení tomu, si myslím.
Myslíš si, že ChatGPT zakážu?
Možno niekde to zakážu, možno niekde nie, ale si myslím, že to je taký, že ten džin z lampy už vyšiel. Už ho nikto tam nedá naspäť. To je už niečo, čo jednoducho už existuje a už je to tu. Kto teraz sa neprispôsobí, alebo kto teraz nebude zvedavý na to a sa nenaučí s tým pracovať, tak myslím si, že uvidí neskôr, že fakt ostatní budú mať veľký naskok.
Ako vyzerá tvoj bežný pracovný deň, deň CEO?
Keď idem do práce, ja idem niekedy okolo 8, chlapcov pošlem do školy, idem do práce. Máme tam stále taký morning meeting, kde si s marketingovým tímom prejdeme, že aký bol predošlý deň, čo sme dosiahli, čo bolo nové. Pozrieme sa na to, nejaké otázky možno majú ľudia. Raz za týždeň robíme AI workshop momentálne, lebo ten chat nejak tak, že porozprávame sa medzi sebou, čo kto našiel nové. Že toto je veľmi dôležité, že každý niečo nové priniesie, niečo porozpráva o svojich skúsenostiach, čo s umelou inteligenciou akorát vytvoril. To je taká veľká téma u nás. No a potom ja chodím po oddeleniach, ako ja mám marketing, financie na starosti. Jednoducho porozprávam s ľuďmi, mám nejaké meetingy a tak ďalej, niekedy online. Ale ja aj rád cestujem, takže chodím aj na konferencie, ku dodávateľom, do rôznych krajín a tak ďalej. Ja si myslím, to je také dôležité, takže 50% môjho času ja som niekde na ceste a 50% som v kancelárii.
A kto vytvoril takú tú štruktúru organizácie práce práve u vás?
U nás je to tak, že V každom oddelení máme ľudí, ktorí sú zodpovední za nejakú časť a pomaly sa to tvorilo. Takže my keď sme boli 10, 20, 30, veľa ľudí z týchto ľudí, ktorí s nami začínali, niektorí ešte študovali, počas štúdia pracovali u nás, tak momentálne už sú na nejakých vyšších pozíciách a tak ďalej, prešli si všetky procesy. Oni si pomaly sami ako budujú na týchto oddeleniach tie procesy, ako sa niečo robí. Ja si myslím, že je veľmi dôležité ľuďom dávať, ako doverovať ich, im jednoducho dávať niečo na starosť. Ja nie som najlepší vo všetkom, čo robím. Takže treba tých ľudí nájsť, ktorí sú lepší v tom. Treba si to uvedomiť, dať im to a oni to urobia. Mladí ľudia to urobia. Takže tá štruktúra, ona rastie sama, ako taký strom. Mhm. Takže keď sú dobrí ľudia, dobrá atmosféra, dobrá firemná kultúra, tak tie štruktúry a toto všetko rastie samo, tak by som povedal.
Tým, že podnikáš už roky v podstate na Slovensku, ale aj mimo Slovenska, rástol si, kde vidíš najväčšie rozdiely napríklad slovenským a českým trhom, alebo odlišuje sa nejakým spôsobom slovenský trh od tých iných, kde vstupujete a predávate?
Určite áno. A slovenský a český napríklad, čo sa týka sociálnych sietí, Slováci sú viac otvorení tomu, že oni sú viac aktívni ako Česi. Využívajú tie sociálne siete nejak tak, nie tak veľmi na možno prezentáciu seba. To vidno aj na umelcov, že Slováci postujú všetko, čo vytvorili, namalovali a tak ďalej. V Čechách je to skôr tak, že no, postuje to skôr človek, ktorý to profesionálne robí a tak ďalej. A zasa Slováci, keď to porovnám s ľuďmi v Srbsku alebo v Macedónsku, tak zasa tieto ľudia žijú na tých sociálnych sieťach. Oni sú na Instagramu, oni fotia polovicu svojho života. Takže zasa dačo, čím viac asi do toho smeru, možno južnejšie, možno viac temperamentne a tak ďalej, takže oni žijú viac na tých sociálnych sieťach.
A keď si naznačil práve tieto rozdiely a súčasne si spomenul aj sociálne siete, aký význam má pre podnikateľa v dnešnom svete alebo v dnešnej dobe, v súčasnosti, byť na sociálnych sieťach aktívny?
Samozrejme, závisí to od biznisu, ktorý robí, ale si myslím, že aj od malého biznisu, aj kadernička v malom meste, či už veľký podnik, mali by nájsť svoju cestu na tých sociálnych sieťach, svojich zákazníkov a tak, lebo bez toho je to len veľmi ťažké, lebo veľké firmy ináč zoberú si ten trh. Pokiaľ niekto nebude vedieť fungovať správne na tých sociálnych sieťach, treba stále byť otvoreným, že keď TikTok prišiel a robili to len deti, tak už sme tam boli, lebo sme videli, že keď to teraz robia deti, neskôr však oni vyrastú. A možno sa chytia aj pre iné generácie. Takže tie sociálne siete treba používať a treba nájsť si nejakú takú vlastnú cestu s tým, že by ľudia na sociálnych sieťach cítili, že áno, toto ste vy, lebo toto je možnosť prenášať tú myšlienku, možno svoje poslanie tej firmy, lebo ťažko porozprávame s toľkými ľuďmi, s koľkými môžeme tak cez sociálne siete byť v kontakte.
Ako nájsť správneho influencera pre konkrétnu firmu? Podľa čoho sa rozhodovať? Kto je dobrý influencer?
No, my napríklad pozeráme na to, že by ten influencer nebol teraz taký, možno taký reklamný influencer, ktorý robí len reklamu a pre hoci koho. Tak my pozeráme na to, že keď je niekto taký, že maluje, tvorí, má podobné hodnoty možno ako my, tak vtedy áno. V našom biznise umeleckých potrieb, kreatívnych potrieb sú veľmi pozitívni ľudia. Ja to stále porovnávam s tým, že keď vy kupujete niekde auto, že tie predavači aut sú, no, nemajú možno takú pozitivitu, ako je to tam, nechcem ich teraz uraziť, ale je to často tak jednoducho. Takže u nás sa stretávame veľa s pozitívnymi ľuďmi a takých hľadáme aj influencerov.
A tým, že pôsobíš v 12 krajinách v rámci Európy, využívaš služby influencerov aj inde? A aká je potom, aké sú cenové rozdiely medzi influencerom na Slovensku versus zahraničí?
Určite čím chudobnejšia krajina, tým lacnejšie sú aj influenceri. Ale závisí to veľmi od biznisu. Napríklad máme Rumunsko. Rumunsko je veľká krajina, takže tam, keď je veľký influencer, on bude asi aj drahšie ako na Slovensku, kvôli tomu, že tam je 20 miliónov obyvateľov. Zasa, keď je to nišový produkt, alebo nišový biznis, ako náš, tak influencer v chudobnejšej krajine, tak možno bude aj s barterom spokojný, čo by nemusel byť na Slovensku. Závisí to od toho, že aký biznis robíte. Takže, ale celkovo sa dá povedať, že chudobnejšia krajina, lacnejší influenceri. Pokiaľ sú to influenceri pre túto krajinu, keď nie, no, niekedy je to influencer, ktorý jednoducho pre celú Európu, ale pochádza z tej krajiny, tak to on tiež nebude lacný asi.
Ja som sa pustil trošku viac do tejto témy, čo sa týka sociálnych sietí influencingu, lebo je to proste taká doba, že skutočne, že ten marketing sa zmenil v čase a aj tie marketingové kanály, ktoré v minulosti fungovali, už dneska nie sú také silné, lebo proste prišli sociálne siete skrz tie internetové giganty, technologické. Kto sa u vás stará o sociálne siete?
My máme marketingový tím dosť veľký, takže my máme vlastné štúdio, robíme sami sociálne siete, robíme len sami. Aj by som to odporúčil veľa firmám, že robiť to skôr samým, ako to dávať nejakej agentúre. Hlavne, keď to je produkt, ktorý je vám veľmi blízko, ktorý ste možno vyvíjali, s ktorým žijete, to musí byť cítiť. A to veľmi ťažko bude, len keď to len tak odovzdáte. Možno vám môže poradiť agentúra, možno aj dačo pomôcť, ale toto hlavne musí ísť od vás. Tak to my sme si povedali, že my, náš tím to bude tvoriť a funguje to veľmi dobre, lebo ľudia vidia, že my rozumieme tomu, čo robíme, sme experti v tom a vieme to ukázať. A agentúra nebude expert v tom jednoducho, ono to môže ukázať niečo ako... Není to také, že by sme na sociálnych sieťach len komunikovali nejaké akcie, že teraz 20% a tak ďalej. Jednoducho treba content dať a ten content môže prísť len od nás.
To je geniálne, čo si povedal, hneď ako si to vravel, tak ma napadla také prirovnanie, že v podstate, keď si to urobíš ty, tú sociálnu sieť a spravuješ si to ty, tak je to taký tailor-made. Proste vieš, každú nitku vidíš, každú cvernu, ktorá kde trčí, treba ju odstrihnúť, treba rukav predĺžiť alebo skrátiť. A keď to robí v podstate agentúra, tak je to unisex alebo unisize, one size. Proste ako zakrieš sa s tým, splní to účel, ale dokonale to nebude.
Áno, ja si myslím, že hlavné firmy, ktoré chcú urobiť zo svojho produktu alebo zo svojho biznesu brand, tak ten brand veľmi ťažko len preniesie na zákazníka agentúra. Toto mne, ako závisí samozrejme, že aj sú dobré agentúry, ktoré robili dobrú prácu aj pre svojich klientov a tak ďalej, ale pri nišových produktoch, kde treba fakt znalosti mať toho produktu, my nenaučíme teraz agentúru, ako sa maluje akvarelom. No a pokiaľ ten človek to nepochopí, aj nepochopí tú druhú stranu toho klienta, tak veľmi ťažko len bude robiť sociálne siete.
Viem si presne predstaviť, ako by reagoval ten marketer, že akvar čo? Asi tak by vyzerala tá práca. Čiže absolútne ťa chápem.
Áno, áno.
Dobre, ale už poďme z tých sociálnych sietí trošku ďalej. Aké máš ďalšie ambície? Kde by si sa chcel dostať s artmi napríklad na nejaký trh? Kde to chcete posunúť?
V tomto roku plánujeme Poľsko, Nemecko, Rakúsko vstup na tieto trhy. Si myslím, že my sme už pripravení na to, že by sme aj Nemecko. Každý sa ma pýta, že ty si Nemec, prečo nejdeš na nemecký trh? Nie, my sa pripravíme najprv dobre na to. A celkovo by sme chceli byť v celej Európe. Nie kvôli tomu, že by sme boli veľkí, ale si myslím, že nám to dáva takú jedinečnú možnosť. Keď predávame celej Európe, tak máme farby, máme tie umelecké potreby z každej krajiny. To znamená, že keď si niekto chce v Taliansku kúpiť české farby, tak my ich máme. Keď si Čech chce kúpiť talianske farby alebo nejaké možno maďarské a tak ďalej, no tak my ich tiež máme. Takže otvára to takú možnosť pre tých našich zákazníkov mať veľký, veľký sortiment medzinárodný, čo by inač nebolo možné. A spoznávame kopu ľudí v rôznych krajinách a tak je to pre nás veľká radosť. Takže chceme byť všade v Európe a potom uvidíme, čo ďalej.
Sú krásne plány. Dobre sa to počúvalo a hlavne ten tvoj pozitívny a optimistický hlas, lebo skutočne, aby som sa aj vrátil k tomu úvodu, čo si povedal, že aj tvoja biznis stratégia bola taká obsadiť si východnú Európu aj nižšie južne na Balkán s tým, že je to trh, kde vytvoríte ten trh, vy ste jednotka, dá sa povedať, že i hneď po vstupe a aj sa to spája s tými peripetiami, ako učiť zákazníka vôbec používať e-shop a dôverovať online biznisu, teda e-commerce. A práve teraz idete úplne na opačný pol, kde je ten trh obrovský, silný, síce aj kúpna sila, ale aj cost per click, povedzme, na Google Ads bude výrazne vyšší, tam bude obrovská konkurencia. Ako sa na toto pozeráš? Ako keď si povedal, že už ste na to pripravení, ako ste sa štruktúrou na to pripravovali? Povedz iba taký, že jednoduchý guide pre nás, ktorý by sme chceli ísť práve na takéto rozvinuté trhy.
Tak ja si myslím, že najprv, keď vidíme očakávanie toho zákazníka v Nemecku napríklad, on chce to rýchlo mať, tak to znamená, že potrebujeme mať zabezpečenú logistiku, aby to dostal rýchlo. To je jedna vec. Ďalšia vec je taká, že ten sortiment musí byť dostatočný veľký. My nemôžeme ísť tým, že máme tam tri značky. Jednoducho, keď ostatné majú tam značky z celej západnej Európy, oni tak potrebujeme aj my to mať jednoducho. A potrebujeme mať aj niečo navyše. Možno toto, čo nemá práve nemecký e-shop. My vyrábame napríklad plátna sami. To znamená, že oni môžu takže aj na mieru dostať tie plátna a tak ďalej. Toto len ťažko dostanete v každom bežnom e-shope. Takže máme aj niečo navyše pre tých klientov. Si myslím, že práve tie sociálne siete zasa robíme lepšie ako tie firmy, ktoré sú momentálne tam, aj kvôli tomu, že oni existujú dlhšie. Oni sú väčšie a trochu menej flexibilne, trochu menej reagujú na také trendy a tak ďalej. Tu máme nejaké výhody. A zas netreba očakávať zisk. My tam neideme teraz, že budeme mať zisk budúci rok, ale skúsme porobiť to tak, aby sme boli na nule, keď tam budeme. Pozbierame si zákazníkov, nech si zvyknú na nás a časom to niečo priniesie. Zvýši to naše obraty, to znamená, že dodavatelia nám budú môcť dať lepšie ceny, možno v tom je nejaký zisk, a môžeme to investovať zasa do expanzie ďalej. My máme zákazníkov, ktorí sa vracajú často k nám, takže ich naučiť stojí veľa peniazy.
Keď sa pozrieš napríklad na to Nemecko, tam je strašne silný Amazon. Ako sa vy Artmi pozeráte na konkurenciu Amazonu?
Samozrejme je to pre predaj iných značiek, nikdy nepredávame našu značku, je to veľká konkurencia. Na druhej strane je to také, že my sa snažíme vybudovať našu značku, takže naše farby, naše plátna pod našou značkou a tie vieme tiež cez Amazon predávať. To znamená, že aj Amazon môže byť niečo také ako nejaký napomocný pre brand building. Keď ľudia to vidia na Amazone, vidia to aj u nás v e-shope, niekedy aj možno si kúpia na Amazone naše plátno, ale si povedia potom, tak prečo? Tak ja môžem ísť aj do e-shopu, kúpiť si aj plátno, aj farby a tak ďalej a príde k nám. To znamená, že môže byť to aj platforma, ktorá pomôže k tomu brand buildingu. Zasa treba mať svoj produkt. Keď ísť len s cudzými produktami tam, môže to byť veľmi komplikované a môže to byť skôr bitka o cenu.
Prešli sme si dosť hlbkovo práve tú podnikateľskú časť a teraz by som sa pozrel na teba ako na človeka a na tvoju rodinu, lebo je to veľmi zaujímavé. Teraz by som sa opýtal, ako som naznačil na tú tvoju rodinu. V 2007 ste otvorili SROčku spoločne s manželkou.
Áno.
Ste umelecky založená rodina?
Môj otec maloval. Rodičia s nami ako s deťmi veľa robili aktivít nejakých kreatívnych, či to je neviem, malovanie, plastilina a tak ďalej. Veľa takých aktivít, takže ja som mal k tomu blízko. Manželka skôr nie. Čo je možno aj nakoniec pozitívne, lebo ona není ten kreatívny typ. A my sa doplňame. Ona má na starosti sklad, výrobu, ja mám skôr tú kreatívnu stranu. Ja som rád, že ona vie tieto veci robiť, ktoré ja neviem.
Aké je to žiť a potom ešte aj pracovať s manželkou?
Určite to není jednoduché, ale pokiaľ máte každý svoj možnosť svoje oddelenia alebo svoje veci, v ktorom ste dobrí a že viete uznať aj to, že jeden vie toto, druhý vie toto, tak to funguje veľmi dobre. Tiež mi to trvalo dlho povedať, že dobre, toto viem a toto neviem. Toto odozdaj a toto rob sám. On robí sklad výrobu, to znamená, že je aj v inej budove. Nie sme celý deň spolu. Ale pre tých, ktorí možno to vidia neviem, keď prídeme večer, áno, častokrát je to téma nejaké podnikanie. Aj deti to vidia a tak ďalej. Niečo im to dá, niečo možno im to aj uberie, lebo je tá téma jednoducho tak, ako keby 24 hodín stále okolo nás. Keby som mal vybrať, asi by som to vybral tak, ako je aj teraz, lebo viem, že mám stále niekoho, na koho sa viem spoľahnuť. Je to jednoduchšie, ako samému to robiť. Viem, že pochopenie pre biznis, to, že ja som niekedy preč z domu, alebo mám veľa práce, je tam, lebo je to aj opačne.
A ako v koncepte podnikania zapadajú do tej štruktúry tvoji synovia?
Tak oni sú ešte malí, ako tak 8 a 11 rokov majú, berem ich už pomaly aj na obchodné cesty, sú aj na firme, sú, hrajú sa medzi balíkmi a tak ďalej, vyrastali tam, beriem ich aj niekedy na porády a tak. Chcem, aby oni videli, že ako to celé funguje. Rád by som bol, keby raz možno jeden z nich to aj pokračoval v tom. Neviem, či to tak bude, alebo nie je to vôbec ani nie je nejaký nátlak. Skôr to, chcem im to skôr ukázať, že je aj taká cesta.
Minule som tu mal hostia Eriku Matvi, ona je v podstate z Inštitútu rodinného biznisu a ona sa práve, neviem, či ju poznáš alebo vnímaš, rezonuješ, ale je to človek, ktorý proste práve pripravuje tie ďalšie generácie na prebratie presne rodinného biznisu, lebo vy ste rodinný biznis, rodinná firma. Čiže možno, že niekedy môžeš si počuť môj podcast s ňou a možno, že ju skúsiť skontaktovať, lebo to je fakt človek, ktorý sa zaoberá práve tým, ako nasmerovať aj tie deti a hlavne tých rodičov, lebo to je proste tak, vy ste tvorcovia toho majetku, toho biznisu a je to vaše dieťa, ďalšie dieťa a chcete ho odovzdať tak, aby sa o neho staral niekto práve tak ako vy. A aké rozdiely vnímaš medzi tvojou rodinou, tou slovenskou a tou nemeckou? Aké sú tu kultúrne rozdiely alebo práve s tým Ruskom? Alebo Kazachstanom, kde všade si bol?
Tak ako s tým, že my sme ako ruskí Nemci, ako moji rodičia a ja, ale ja už som tu 18 rokov, oni celý čas v Nemecku. Oni vnímajú ináč poriadok. Takže oni vnímajú ináč plánovanie. Takže napríklad, keď umývajú auto, majú určitý deň, kedy vždy umývajú auto. Keď kosia trávu, je to na to určitý deň. Keď sa nakupujú, majú určitý deň na to. My to tak nemáme. My to máme trošičku viac rozhádzané. Je to viac flexibilné a viac spontánne, by som povedal. Ale za to potom nemáme možno taký poriadok. Je to viac možno aj chaotické a tak. Takže toto. Moji rodičia nie sú podnikatelia a pomáhali nám, ale nevždy bolo to tak, že videli v tom aj budúcnosť. Hlavne otec radšej by ma videl ako inžiniera, ktorý 8 hodín robí, má svoj domček, pokosenú trávu, pekné otičko vonku, je všetko OK a tak ďalej. Ale teraz už sme ich presvedčili, že táto cesta bola lepšia. Keď prídu na Slovensku, príroda, všetko fajn a tak ďalej, ale nevedia si zvyknúť možno na to, že neni všetko s takou presnosťou urobené, neni všetko tak naplánované.
A ako teda tráviš ty voľný čas?
Ja napríklad, ja keď idem do nejakej krajiny, či už biznesovo, alebo malokedy chodím na dovolenky, ale keď už na dovolenku, tak pre mňa je to stále zažitok. Ja mám rád cestovanie. Cestovanie aj biznisov, ja neviem, mne to jednoducho, že je to veľká radosť, keď ja idem nejakú novú krajinu, keď otvárame, napríklad posledné roky rozvíjame sa v Gruzínsku a tam je to také, že pre mňa je to ako dovolenka. Ja keď tam idem, to je môj voľný čas. Ja tam ako, keď sa stretávam s ľuďmi z iných krajín, keď chodím na rôzne aj konferencie a tak ďalej, ja to vnímam ako svoj voľný čas. Pre mňa je to ako dovolenka. Normálne som oddychnutý, keď prídem domov, že to je super.
A pričom dokážeš dokonalo vypnúť, že si fakt, že oddychneš?
Rád chodím do sauny. Toto je fajn. Toto mám rád. Ináč aj s kamarátmi to takisto, keď máme nejaké akcie a tak ďalej. Možno toto je moja taká, možno aj slabá stránka, takže ja veľmi ťažko len vypínam. Uh-huh. Je to, možno aj ľudia ma to tak poznajú, že jednoducho stále v tom, stále ideš. Má to výhody, nevýhody.
Aké si myslíš, že sú silné stránky dobrého podnikateľa?
Myslím, že spoznať svoje silné a hlavne svoje slabé stránky, aby sa dalo odovzdať niečo nikomu. Že aj u mňa to bolo veľmi ťažké, že nikomu doverovať na toľko, že môžem to odovzdať a nekontrolovať celý čas. Nebehať tam a urob to. Toto je jedna vec, ktorá určite je ťažšia a bez toho sa nedá rásť. Bez toho sa nedá vybudovať niečo veľké, že by sa dalo niečo aj odovzdať niekomu ďalšiemu. Odovzdať aj svoje naučené. Keď niečo sa naučím, v tom momente, keď ja to viem, mal by som to odovzdať ďalej. Veľakrát možno ľudia sa obávajú, že ten druhý by to nevedel. Že ten, možno ten zamestnanec v týme by to nevedel tak dobre, ako on sám. A toto je veľmi dôležitá vec. Taká. Samozrejme aj to, že podnikateľ by mal byť optimista, keď je pesimista, tak on jednoducho on by mal vidieť toto, čo chce dosiahnuť už niekedy v budúcnosti a tak, že mal by to mať pred očami. To sú také možno stránky podnikateľa, ktoré ja vidím ako dôležité?
Ja to poviem tak, že dneska je tak doba charakteristická tým, že veľa ľudí chce, ale je tu tak strašne veľa nástrahy, ako sociálne siete, keď ich stále scrolluješ, že ti ubiehajú myšlienky. Ale stále niekto môže mať chuť podnikať, ale hľadá sa v tom množstve možností, ktoré mu ten trh ponúka. Ako v podstate objaviť tú svoju vlastnú túžbu, v čom môžem byť jedinečný ako podnikateľ? Ako to nájsť?
Ja si myslím, že ako jedna, keď už človek to sám nevie, kvôli tomu, že nemá nejaké hobby, ktoré by mohol prevrátiť na to podnikanie, alebo nemá k ničomu veľmi blízko, tak môže sa opýtať aj svojich blízkych, čo oni vidia ako nejaké výnimočné na ňom. Možno takým spôsobom nájsť. Oni ti povedia, že možno ani sám si neuvedomuješ, že ktoré veci, v ktorých veciach si výnimočný. Že niekto si povie, že ja som taký, ak by som povedal, ja som taký blabdoš, ja rozprávam. A niekto iný si povie, že a počúvaj, však toto vieš, prečo nerobíš, ja neviem, možno prečo nerobíš podcasty, alebo prečo nerobíš to a to s tým. A niekto si možno ani neuvedomuje, že to vie. A treba rôznych ľudí sa popýtať. Niekedy možno niekto aj, možno aj učiteľ v škole si uvedomil, alebo niekto, ja neviem, možno v svojom nejakom športovom klube a tak ďalej. Jednoducho sa popýtať ľudí. A potom skúšať. Ja som rôzne veci skúšal, že kým to príde práve toto, čo ti je blízko. Že nebať sa jednoducho vyskúšať, lebo a nerozmýšľať nad tým takým spôsobom, že kým to nie je 100%, s tým ani nezačnem. Toto, ten perfekcionizmus, stále hovorím na firme, to nás zabíja jednoducho. Že kým my budeme perfektní, nás už 10 firiem predbehne, jednoducho to nikdy nedokončíme. Stále treba aj trošičku tak, že si povedať, a dobre, ok, no tak toto nebude perfektné, ale bude. To lepšie, ako keby to nebolo vôbec.
To je perfektné. Akože s tým plne súhlasím a opätovne tiež veľa podnikateľov, alebo teda všetci do jedného mi presne toto isté povedali. Treba začať a nech je to akékoľvek, hlavne, že to je. A všetko sa v čase vypiluje, doladí.
Áno, áno. A keď niekto možno sám nevie, tak dobre, dá sa aj s niekým spolu ísť podnikať, dá sa aj s, môže to byť aj manželka, môže byť to niekde v rodine, niekto, možno to skúsiť najprv aj s prácou, ktorou niekto, kde sa vidíš ako podnikateľ, no choď najprv popracuj v tej práce. Možno či vôbec ti to bude blízko, alebo nie. Možno to ani nechceš robiť nakoniec. Lebo tej práce bude veľa. To sa, že by takto si nemyslel, že ja pôjdem podnikať a nebudem pracovať. Tej práce bude viac ako tých 8 hodín. Oveľa viac. A keď niekto to nechce robiť 8 hodín, alebo viac ako 8 hodín, tak nech ani nejde podnikať, lebo to je zbytočné. To
môžem potvrdiť. Čo som si doteraz myslel, že viem, tak som prišiel na to, že neviem a musím sa to naučiť a tú školu si človek musí...
Ale necíti to tak. Presne. Ako 8 hodín práce niekde. Cíti to možno, ja neviem, to ten čas ubehne veľmi rýchlo, keď to niekto robí pre seba. Takže idem do toho.
Podnikateľské základy si dostal v Nemecku. Keď porovnáš tieto dva trhy, Slovensko a Nemecko, kde je ľahšie začať podnikať?
Ja doteraz si myslím, že je to Slovensko. V Nemecku jedno je tá byrokracia, ale druhá vec, čo je veľmi vážna, že je veľká konkurencia, všetko je veľmi tak konzervatívne naplánované. To znamená, že vopchať sa niekde, kde už kapitalistický systém funguje desiatky rokov, kde už ľudia majú svoje obľúbené značky, svoje obľúbené obchody. Tie stereotypy, ten chod života v Nemecku je veľmi naplánovaný. Ľudia len veľmi ťažko presvedčiť na niečo nové, niečo iné. A na Slovensku je to ešte také, že ľudia sú viac otvorení niečomu novému. Že dá sa, lebo tá konkurencia nie je až taká veľká. Aj to, že tu je taká trochu viac väčšia spoločenská sloboda. Nie je to taká zlatá klietka, jak to sa len nazývam to Nemecko, že kde jednoducho máš sa tak správať, ako všetci ostatní, a keď sa nebudeš tak správať, si stále tak trochu bokom. Keď s niečím novým podnikáš a ideš, tak často je to práve tak, že ideš proti tomu prúdu, alebo nejdeš tak isto robiť ako ostatní. Preto si myslím, že Slovensko určite je jednoduchšie. Jednoduchšie aj v rámci papierováčiek, zakladanie firmy, neskôr viesť tú firmu a tak ďalej. Je to veľa. Ten prístup na úradoch ja viem, že na úradoch ako sa možno aj nadáva, že ako to funguje možno pomaly na Slovensku a tak ďalej. Áno, sú to problémy, ale keď to porovnávame s Nemcami, tak by som povedal, že tu je to ešte stále jednoduchšie. Tu aj ten úradník ešte povie, že dobre, tak to, ako by sme to nejak tak urobili, pomôže, možno poradí. Tam je to tak, že keď pravidlo je také, je to pravidlo. To je jedno, či vy začínate a tak ďalej, že držte sa pravidla. Není tam priestor na chyby. Tu je väčší priestor na chyby na Slovensku.
Ako táto odpoveď ma strašne potešila, to hlavne práve preto, lebo toto je aj cieľom Razer Real ako takého. Ukázať tým ľuďom, že Slovensko je fakt skvelé miesto na život a dá sa tu žiť a pracovať a dosahovať svoje ambície. A som rád, že to mohol si povedať tý človek, ktorý si to skúsil v tom Nemecku, vie, aký je tam život a práve skúsil a rozbehol multimilionové podnikanie práve na Slovensku. Čiže toto je veľmi dobre a úplne to sedí koncepčne do toho, čo sa snaží Razer Real ukázať mladým. Kedy je z tvojho pohľadu ideálny čas začať podnikať?
Čím skôr by som povedal. Takže
za 10-12, presne ako máme teraz.
ja som podnikal, keď to nazvem podnikanie, s figurkami z Kinder Vajíčo, keď som mal 13-14 rokov a tiež sa mi darilo zarábať peniaze, tak čím skôr človek začne niečo robiť, tým skôr sa naučí nejaké princípy. Jednoducho bude mať to jednoduchšie. Radšej urobím v 13 chybu, že predám Kinder vajíčko figurku za menej, ako som chcel, alebo ja neviem, možno urobím nejaké chyby a sa budem v 18-ke budem vedieť, ako to funguje, ako keď ja začnem v 18-ke to robiť. Takže začnite s čím skôr a kto má telefon, tak v podstate má všetko, čo potrebuje na to, že by mohol podnikať. Prečo nie? Ja poznám influencerov, ktorí majú 13-14 rokov, takže ktorí s nami spolupracujú a takže sa to dá. Netreba zasa mať výhovorky, že niekto je mladý a nedá sa, ale takže čím skôr.
Super, akože s týmto plne súhlasím a opätovne zase spomeniem Miša Pastiera. Ten tiež povedal, že sú 13-roční youtuberi, ktorí zarábajú kopec peňazí a to práve preto, lebo sú odvážni a vedia a chcú sa odprezentovať. Keby si mal dať jednu radu mladým do života, aká by to bola?
Myslím si, že tie najväčšie chyby sa stávajú vtedy, keď ľudia si myslia, že to na 100% vedia. To znamená, že práve mladí ľudia, aj ja som taký istý bol, že som si myslel, že ja som si istý, že to tak je jednoducho, že ináč to nemôže byť. Áno, pomáha to možno aj pri tej ceste dopredu, lebo tvrdo hlavou idem za svojím, ale popri tom treba aj stále dopúšťať toto, že toto, čo si myslíš, že takto funguje, že to tak není. Pozrieť sa z iných pohľadov jednoducho. Stále sa vrátiť k tomu, popýtať sa ľudí, možno aj nejakých, ktorí majú viac skúseností a tak ďalej, byť otvorený tomu, počúvať. Lebo keď je človek mladý, tak on si myslí, že takto je jednoducho, takto, ináč to nemôže byť. A vtedy sa robia tie najväčšie chyby. Že keď nedopúšťame to, že sú ešte možno 3-4 iné pohľady na to. A stále sa snažiť to pozerať zo všetkých strán, zo všetkých možností, zahodiť všetko niekedy, že povedať, OK, a teraz ináč, skúsime to znova z druhej strany, ako by to mohlo byť. A vtedy možno aj nájdete nejaké také, možno aj nedostatky v svojom pláne a tak ďalej a menej chýb sa robí.
Dobre, to bola perfektná záverečná otázka. Som veľmi rád, že sme to takto spoločne že zvládli, že si mi dokázal otvoriť práve tú tvoju podnikateľskú cestu. Povedal si veľké množstvo zaujímavých myšlienok, ktoré si myslím, že majú čo odovzdať práve tým poslucháčom a tých highlightov tu bolo skutočne že dosť. A ja tým, že v rámci Razeru ti chcem teda dať taký malý prezent, darček za to, že si dneska prišiel, dal si mi tú možnosť otvoriť tvoj príbeh práve našim poslucháčom, čiže je to štartovací balík alebo balenie Energy Brain Hackeru. Energy Brain Hacker je energizujúce nootropikum, vyvíjali sme ho my, je to perfektný výrobok alebo doplnok výživy, ktorý ti dodá stabilnú dávku energie, uvoľní ťa od stresu, zlepší tvoje kognitívne funkcie, čiže môžem povedať, že tvoj pracovný výkon sa zlepší a aby si každý nemyslel, že prečo tam dávame. Už častokrát sa nás ľudia pýtajú, že prečo tam máme 25 tabliet v balení, keď mesiac má 30 dní. No lebo s Energy Brain Hackerom dokážete spraviť 100% svojej práce za 80% času. Čiže
dobrá myšlienka.
Čiže verím, že ti pomôže a bude to tvojou súčasťou pracovného výkonu každý deň.
Ďakujem. Tak Ja ti ďakujem tiež za tú pozvánku aj to, že sme to mohli dobre spoločne tak porozprávať. Chcel by som ešte jednu vec, lebo v tej, ako z tých otázok a tak ďalej, jedna vec. Chcel by som pozdraviť môj tím, lebo my mám úžasný super tím, bez ktorého by to nebolo možné všetko toto urobiť. A ja som len tu ako jeden. Možno mňa vidno a veľa z našich ľudí, ktorí bália, ktorí robia videá, ktorí možno sedia a robia na ja neviem, účtovníctve, či zákazníckom servise ich nevidno. Ale bez nich by to nefungovalo. A my máme fakt super tým. A všetkých ich pozdravujem. A tak.
Takže veľmi pekne, ďakujem pekne a ja sa pridávam k pozdraveniu, čiže celý tým Artmi pozdravujeme tuto z Bratislavy z podcastového štúdiu Spotu a prajeme veľa úspechov a tebe veľmi pekne ešte raz ďakujem za to, že si prijal pozvanie a bol si tu so mnou. Ďakujem.